Ja som to v úvode síce nespomenul, ale už pred týždňou, keď sme spomínali túto tretiu adventnú nedeľu, som ju nazval Dominika Gaude, teda nedeľa radosti. Nedeľa, ktorá má byť o radosti z blízkeho narodenia Pána Ježiša, z blízkeho príchodu nášho Pána, ktorý sa za nás na dreve kríža vydáva. A tak teda v kontexte práve tejto radosti sa človek pýta. Pane Bože, možno som utrápený, prichádza, má svoje ťažkosti, trápenia, starosti i viem, o čom je kríž, i slzy, i pláč, i bolesti, i tie rany srdca, i na svoje vlastné zlyhania. Ako v tomto všetkom víre svojho života mám sa radovať, mám zakúsiť to tajomstvo Boha, ktorý napriek tomuto všetkému moje vnútro dokáže napĺňať. Ja keď takéto niečo si kladiem túto otázku, snažím sa pozerať na svätého apoštola Pavla. Akým spôsobom práve on hovorí o radosti. V dnešnom druhom čítaní počujeme z prvého listu Solunčanom, ako pozbudzuje Solunčanov, bratia, ustavične sa radujte. List prvý list Solunčanom je úplne prvou časťou nového zákona, tej novozákonnej časti Biblie. A človek si povie, no jasne, Pavol na začiatku svojho ohlasovania plný ducha horlivosti pre Boha. Zakúsil veľké úspechy na prvej misijnej ceste, ako sa mu darilo, ako Boh pri ňom stál, a tak plný radosti plesa a druhých tomu pozýva. Ako je Boh dobrý, ako Kristus sa obetoval za nás, ako hriechy odpúšťa, ako nás svojou milosťou naplňa, ako brány neba nám otvára, jasne, že v Duchu Svetom plesa. Ale počkaj, Pavol, keď začítiš, začie toho loket. To znamená, prídu ďalšie roky. Budeš iskrát kameňovaný, bičovaný. Budeš vyhnaný. Budeš arestovaný. Sám zakúsiš, ako to je, keď ťa komunita, ktorú si zakladal, keď ťa vykopne. Keď ti ľudia ublížia. Keď ty sám budeš zlyhávať. Potom nám hovor o tej radosti. Pamätáte na ten úvodný verš ešte pred prežehnaním? O radosti? To bolo z listu Filipanom. To bolo o x rokov neskôr, keď Pavol bol vo väzení a z toho väzenia píše slobodným a dobre sa majúcim Filipanom. Ten chlap, ktorý už dávno mal prestať sa radovať z Boha, mal už naozaj byť skôr plný tých zranení a ťažkostí svojho života. A on z toho väzenia im píše, radujte sa, ustavične sa radujte v Pánovi. Kde berie tú odvahu takouto radosťou svoje srdce napĺňať? Ako je možné, že dokáže si tú radosť Boha zachovať? Tu človek sa učí vnímať, že Pavol mnohokrát i trpí, i plače, i ťažkosti života znáša, i sa trápi nad zlyhaniami svojimi či ľudí, ktorých okolo seba pozná. A tu človek vníma, že tá Božia radosť to nie je o úsmeve od ducha k duchu. O lacnej emócii, v ktorej človek 1,20 m poskočí a nevníma ťažkosti života, alebo ich niečím lacným prehluší. Je to niečo, čo má schopnosť bytostne naplniť vnútro človeka. Čo si človek sebe nesie i napriek tomu ťažkému a tomu trápeniu, ktoré nás prevádza. A tak teda Pavol tou radosťou nazýva tú ochutnávku neba, ten dar Božej spásy, to Božie pôsobenie, ktoré dokáže sprevádzať a niesť človeka. A práve, že takéto niečo ochutnal, takýmto niečím svoje vnútro naplní, preto i tých Solunčanov vyzýva. Sám Boh pokoja nech vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Jednoducho, vedomí si toho veľkého daru od Boha. Túži a prosí, modlí sa za nich a volá a provokuje Solunčanov, aby si boli vedomí toho daru, ktorý Boh im dáva. Aby po ňom túžili, aby ho hľadali, aby srdce pre tento dar Boží otvorili a keď ho raz zakúsia, aby sa ho nevzdali. Jednoducho, aby vo viere vytrvali. Prvou výzvou teda z dnešných čítaní do týždňa, ktorý je pred nami, aby sme sa zachovali pre čas spásy. To zachovanie je cestou vytrvalosti, kde človek sa učí pre Boha otvoriť, aby niesol svojo vnútri ten dar Božej radosti, to niečo, čo nás naplňa, čo nás nesie a čo nás životom sprevádza. Na inom mieste u Pavla čítame, potrebujeme vytrvalosť, ktorá sa má naplniť v dokonalých skutkoch. Potrebujeme vytrvalosť. A tá vytrvalosť v tých dokonalých skutkoch sa je vyjadrením spásy. To dozrievanie k tej dokonalosti, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec, je niečo, k čomu nás Boh pozýva, aby sme dozrievali v konaní dobra, v tom vzťahu voči Bohu, v živote podľa Evanjelia, vďaka čomu je v nás priestor vytvorený aby nás Boh naplnil, aby v nás Boh pôsobil. Zachovať sa pre čas spásy. Veď o tom je tá prvá polovica adventu, alebo prvá časť adventu, ktorej si uvedomujeme čas spásy, alebo ten čas završenia nášho života, to osobné druhé stretnutie s Pánom. A aby na toto stretnutie sme boli pripravení práve tým, že sme schopní vytrvať. Že sme v živote podľa Evanjelia dozreli. A dovolím si tvrdiť, že sa to veľmi, veľmi ťažko naplňa, bez toho, že by človek zakúsil tú ochutnávku neba, že by nebol naplnený tým darom, ktorý Pavla vedie, aby ľudí okolo seba volal k radosti z viery, radosti z Boha, toho prežívania, pôsobenia Božej milosti, ktorá môže ľudské vnútro napáňať. A tak teda v tom prípade, Pane Bože, táto prvá výzva mi nestačí, aby som sa zachoval pre čas spásy, čo môžem a čo mám ďalšie naplniť. Keď vnímam dnešné tretie čítanie, teda evanjelium dnešného dňa, nejde mi o tú púšť. Tu sme rozoberali pred týždňom, čo to znamená v tom izaiášovskom podaní, akým spôsobom vyrovnať doliny a znižiť tie kopce a tie vrchy. Ide mi skôr o ten pohľad, ktorý Ján na Ježiša má. Ján si môže povedať, už tak niečo v Božích očiach znamená. Sám Ježiš o ňom hovorí, nik väčší sa zo ženy nenarodil ako Ján Krstiteľ. Posledný prorok starého zákona. Veľká misia od Boha daná. Autoritou Božou identifikuje Mesiáša, vytvára spoločenstvo, z ktorého apoštoli sa stali. A naozaj pripravuje cestu Pánovi v tom kontexte celého judaizmu a Izraela vtedajších čias. A predsa on sa taký maličký cíti v tom porovnaní s Ježišom, ktorý medzi tými ostatnými stojí a ktorému nie je ani hoden rozviazať remienok na obuvi. Vieme si uctiť ľudí, ktorých máme radi, alebo ktorých si vážime. Ale sme schopní také niečo spraviť, že teda to konkrétne postavenie máme a predsa, že ani tu ten remienok alebo tú šnúrku by sme nezaviazali niekomu, že cítime nehodný toho. Aký postoj voči Ježišovi má? Voči Mesiášovi, ktorý prichádza. A tak teda tou druhou výzvou a tou pomôckou, jednou z pomôcok, čo nám môžu pomôcť, aby naozaj sme boli otvorení pre to Božie naplnenie a Boží dar spásy, je ústredné miesto Ježiša Krista v našich životoch. Ústredné miesto. Ten postoj jánovský, kde človek v bázni svoje vnútro otvorí a sa skloní pred tajomstvom Mesiáša, ktorý sa na túto zem rodí. To smerujeme k tej druhej polovici adventu, tá príprava na vianočné slávenie. Na to prežívanie Kristovho narodenia a to znovu oživenie, prehlbenie viery v toho, ktorý medzi nami v tajomstve Eucharistie stojí a pôsobí. Je tu živý Boh medzi nami prítomný. Tak teda naozaj mám to ústredné miesto Ježiša Krista zažívať a vďaka nemu sa pre pôsobenie Božej milosti a toho Božieho daru otvárať. Človek, možno také tri otázky je treba, aby si v tomto čase neskorého adventu a Vianoc odpovedal. Kým je pre mňa Ježiš? Mne nejde o katechizmovú odpoveď Ježiš Kristus, Boží syn a pán, druhá božská osoba, pravý Boh, pravý človek, ktorý sa z Panny Márie narodil, ktorý nás na dreve kríža vykúpil, zomrel, z mŕtvych stal, vyzosiela Ducha Svätého a tak ďalej, je obetaj nad akýkoľvek hriech tohto sveta. Mne ide skôr o to moje vlastné osobné, ako som ja v živote stretol Ježiša. Kým je skutočne pre mňa Ježiš? Ten vlastný postoj, ktorý voči nemu mám. Ja môžem vedieť z rukáva vysypať akúkoľvek poučku Ježišovi a predsa môžem na ňoho zhora nazerať. Jednoducho, nebude to on, kto prvé miesto v mojom živote má. Nebude to on, kto si ctím, komu sa klaniam, koho milujem, ktorom Boha svojho života vidím. Namiesto Boha niečo iné kladiem, alebo cez moju vlastnú optiku i na to Ježišovo pôsobenie nazerám a ja som ten, ktorý rozkazuje, čo a ako v mojom živote on môže, čo bude, alebo čo dokáže konať. Teda tá premena pohľadu, to obnovenie toho skutočného biblického pohľadu, kým je pre mňa Ježiš, ako Boží syn a pán. Ruka v ruke s tým, čo pre mňa spravil, čo to Kristovo vykúpenie znamená. Áno, vykupiteľská obeta, v ktorej sa zmývajú hriechy sveta. Nebo nie, nebude spáchaný taký hriech, ktorý, ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený a tak ďalej. Moc ducha, bratmi, sestrami Krista sa stávame, brány neba otvárame. Ale aký zmysel to má pre moje hriechy? Som si schopný uznať a uvedomiť, že ja som ho tam pribíjal. Že pre mňa tam zomiera. Že mne tam odpúšťa. Že ja mu za to stojím, aby sa na túto zem narodil. A že som si istý a verím, že keby nikto iný na tejto zemi nebol, i v tom prípade by sem zostúpil, aby mňa zachránil. A ak takéto niečo skúsim, čo len trošku prežívať, mám odvahu s tým, čo vo mne je, k tomu krížu prichádzať a pribiť ten dlžobný úpis na jeho kríž a nechať ho krvou Kristovou zmyť a vidieť sa pri jasličkách pokloniť a Bohu dovoliť, aby vo mne pôsobil. Teda to niečo veľmi osobné, čo ja mu dokážem tú 13. komnatu intimnú svojho vnútra otvoriť. Svoje hriechy, svoje zranenia, svoje bolesti, svoje problémy, svoje trápenia, všetko to, čo je súčasťou môjho života. Čo pre mňa Ježiš spravil? A to tretie, v tom budovaní ústredného postavenia Ježiša v mojom živote, aký vzťah voči nemu mám? Je to vzťah úradný? Môj Boh a Pán, ktorého litera však teda držím hubu a krok, lebo sa to musí, ja sa Boha bojím, alebo vzťah svetonázorový, však teda je to niečo, čo vyznávam, alebo v čo verím, alebo je to osobný živý vzťah. Niekoho, kto sa môjho života dotkol, kto ma v živote oslovil. Teda ten priestor, ktorom sa snažím obnoviť, vzťah voči Ježišovi, voči môjmu Bohu, ktorý sa ku mne skláňa. Bázeň je milujúca úcta, pred ktorej sa človek skláňa pred Božím majestátom. Vedomí si veľkosti Boha, svojej malosti, ale vedomí si aj lásky Boha, ktorý sa skláňa a ma dvíha. A ma prijíma a objíma takého, aký som. Teda tento rozmer bázne, ktorom ja naozaj sa snažím budovať živý vzťah. A do každého dňa svojho Boha pozvať a so svojím Bohom, s Ježišom, každý deň sa snažím aj napáňať. Predkladám mu to, čo žijem, pýtam sa ho, ako by on na mojom mieste konal, jeho pomoc prosím a s jeho pomocou zároveň aj tie ťažkosti života zdolávam. O čom je vzťah, ktorý voči Ježišovi mám? Teda ústredné miesto Ježiša Krista ako jedna z vecí, ktoré mi môžu pomôcť, že by môj život mohol byť naplnený darom živého Boha. No a tá druhá pomôcka a tretia výzva z dnešných čítaní, pomazanie Pánovo, ktoré sa mi núka. Keď zoberieme prvé čítanie Izaiáš, 61. kapitola, teda ten tzv. Trito Izaiáš, čas Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká v čase návratu z babylonského zajatia, tak vtedy práve tá situácia, alebo tie reálie, ako sú Božím zásahom zachránení, ako na základe dekrétu kráľa perského Kýra sú v slobode pozvaní a sa vracajú späť do zasnúbenej zeme, tak toto Boh používa ako predobraz toho Božieho vyslobodenia. Kýros ako predobraz Kýria, Kýrios, pán po grécky, Mesiáš, ktorý príde, a to vyslobodenie z babylonského geta ako predobraz slobody od hriechu a daru nového života, ktorý Mesiáš bude prinášať. Takže i o tom je tá 61. kapitola, kde sa hovorí, ako tou priamou rečou Mesiáš hovorí, že on, pomazaný Duchom Svätým a v moci Ducha, príde, aby svoj ľud vykúpil a zachránil. Ide mi však trošku o iný aspekt tohto čítania. Počujeme tam potom odpoveď Izraela, ktorý sa obrazne situuje do Božej nevesty. Radosťou ja sám v Pánovi, duša mi plesá o mojom Bohu a tak ďalej. Teda tá radosť ľudí, ktorí sú si vedomí Boha, ktorý je prvý, ktorý k ním prichádza, aby ich naplnil. Avšak, keby sme tú 60. kapitolu celú prečítali a mrzí ma, že tie niektoré časti tu nie sú, tak by sme videli, že sa tam zároveň hovorí nielen o tom pasívnom prijímaní toho daru, ktorý Mesiáš dá, ale o živej účasti na pôsobení, ktoré nám prináša. Kde sa ich nebojí, skrze proroka Izaiáša Boh osloviť, vy budete kňazmi najvyššieho. Vy chlapi, vy ženy, to, čo my v krste prijímame účasť na Kristovom veľkňazskom poslaní. Aby sme mali účasť nielen na tom dare, ktorý nám dáva, ale skrze ten dar aj my sami pôsobili. Aby sme obetu chvály Bohu prinášali, ťažkosti života Bohu obetovali a sami sprostredkovávali Božie dielo tu na tejto zemi. Čo tým chcem povedať? Ako nám toto môže pomôcť, aby nás Boh dokázal naplňať? V druhom liste Korinťanom Pavol píše korinskému spoločenstvu, ktoré v tom čase bolo vo veľmi vážnom stave alebo ťažkom stave voči Pavlovi. Medzi prvým a druhým listom bola ťažká situácia, kde Pavla vykopli, mu ublížili, to spoločenstvo sa rozpadalo, boli tam veľké problémy. Postupne sa to vracia späť. Ale Pavol im píše ako ľuďom veľmi slabým a ľuďom, ktorí mu veľmi ublížili. A je zaujímavé, akým spôsobom Pavol im tento list píše. Na jednej strane rieši tie problémy, a na strane druhej nie s tou autoritou apoštola Božieho, že im to poriadne nandá, alebo že ich poriadne zjazdí za to, akým spôsobom sa prehrešili alebo čo zle spravili. Miesto toho im ponúka niečo, čo ich môže zmeniť a čo ich môže napraviť. Nehovorí im, toto, tu ste hriešni, tu ste slabí, tu ste zlí, toto ste spravili, toto zmente a potom sa so mnou bavte. Ale im hovorí, no vy, možno ste slabí a krehkí a tie problémy máte. Ale skúste konať dobro. A práve vtedy prebiehala celom Macedónsku zbierka pre chudobných bratov a sestry v Jeruzaleme. Jeruzalemské spoločenstvo atakované, rozbité, majetok skonfiškovaný, niektorí zabití, iní prenasledovaní, perzekuovaní. Tak to spoločenstvo prvých kresťanov veľmi, veľmi ťažké časy tam zažíval. A Pavol s Timoteom a Silasom organizujú zbierku po prvokresťanských cirkvách a tú praktickú, reálnu pomoc, aby im dokázali pomôcť. A Pavol sa obracia na Korinťanov. I napriek tomu, čo máte za ušami, alebo tým problémom, skúste to dobre vykonať. Skúste im pomôcť, skúste prejaviť, že niečo Božie vo vás pôsobí. A Pavol si je veľmi dobre vedomý, že nie to, čo potrebuje, to, že aby oni naplnili tú zbierku, iné spoločenstvá veľmi pomohli, ale vie, že do akej miery oni dokážu to dobro konať, to dobro, ktoré vykonajú, ich bude pre Boha otvárať a je priestorom, v ktorom Boh bude v nich pôsobiť a dokáže ich napáňať. To dobro v mene Boha konané voči núdznym, ktorí sú okolo nás, Ketubí, mudroslovná literatúra Starého zákona, ide až do takej miery vyjadrením, že hovorí, že to dobro má moc zmyť naše hriechy a očistiť nás pred Bohom. Teda účasť na Pánovom pomazaní, účasť na konaní dobra. Aby sme, i napriek tomu všetkému náročnému, čo prežívame, sme nerezignovali na dobro, ktoré môžeme konať a ktoré, ak čo len trošku chceme, s Božou pomocou dokážeme konať voči tým, ktorí sú okolo nás. A to dobro úprimne a nezišne konané nás disponuje a otvára pre Božie pôsobenie. Pre to, aby nás Boh posvecoval, aby nás menil, aby nás dokázal napáňať. Takže, ak Boh povedal, zachovajte sa pre spás. Ja mu môžem povedať, sorry Bože, ja na to nemám, ale on mi hovorí, dovol Ježišovi, aby na prvom mieste v tvojom živote stál a maj odvahu dobro konať. A ak o toto sa bude snažiť, uvidíš, že Boh ťa dokáže napáňať. Že to ide, že to funguje, že sa to dá. A že ty kráčaš ďalej a Boh dokáže tvoje vnútro napáňať. A tak teda chcem aj seba i vás pozvať, aby sme sa o takéto niečo snažili a aby sme v tom dokázali i v tom týždni, ktorý je pred nami, vytrvať. Amen.